travail 12. Nan menm epok sa, wa Erod te pran maltrete kek mam nan l'eglise la. Li te fè tue Jacques, frè Jean, ak Nepe. Lèl wè sa te fè juif yo plezi, li fè arete piè tou. Se te epok fèt pen san ledvin, lè li fin arete piè, Erod fè mette l'an prison. Li mette 4 squad, yo chak avèk 4 soldat pou veye li. Li te fè l'idée pou te menel devan pèp la apre fèt délivrance juif yo. Piè te an ba gwo surveillance nan prison an, men mam l'eglise yo tap la priye bon Dieu pou li san rete. La vèj jou pou Erod te menen piè komparèt devan pèp la nan mitan l'anuit, piè tap domi ak 2 soldat yon sou chak kote li. Yo te maril avèk 2 chen, epi te gen gade devan pot la ki tap veye prison an. Yon zanj bon Dieu rete konsa li paret, yon lumye kleri tout kacho a. Zanj lan manyen piye bokot li, li soukel li dili. Leve vit. Chen ki te mare men li yo tombe, zanj lan dili. Mete sentiron ou, mare sa patou, piye fe tout sa, zanj lan dil anko. Mete gwo radou sou ou, suiv mwen. Piye suiv zanj lan, li mache soti nan kacho a, li pat kwe sa zanj bon Dieu a tap fè a, c'était vrai. Li te kwe, c'était révèl tap rive. Yo passe premier poste gad la, yo passe deuxième poste la, yo rive bon potay an fè a, ki bay sou la ville la. Potay la louvri pou kont li devan yo. Yo sorti, yo pran la rue. Mem le a, zanj lan kite piè. Se le sa a, piè vin kompran sa k te rive li a, li di. Koulye a, mwen wè se tout bon. Bon Dieu voye zanj li delivrem an ba men Erod. Li sauvem an ba tout bagay pep juif la tap pare pou mwen. Lèl vin kompran situasyon an, la le dwat kamari, maman Jean, ki te gen yon ti non mak. Te gen an pil moun semble la, yo tap la priye. Piè frape nan pot devan, yon servant yore le wad, vin repon. Li rekonèt vwa piè. Li te si telman kontan, li pat louvri pot la, li kouri antre al di moun yo, men piè de yo a wi. Yo di li, ke le ou pè di tè tou. Men, li te kembe sal te di a, se vre. Le sa, yo di li, se dwe bon anj li. Men piè tap frape pi red toujou. La yo louvri pot la, yo wel, yo pat manke sezi. Li fè yo sin ak mel pou yo pa pale, epi li rakonte yo ki Jean bon Dieu te fèl soti nan prison an, li di yo anko, al di Jacques sa pou mwen ansam ak lot frè yo. Epi li soti, lal yon lot kote. Lèl fè jou, gad yo te nan yon paket tèt chaje, yo tap mande kote piè pase, e wad te chache l tout patou, men yo pa jwenn li. Li fè kèksyon nen gad yo, le fini li ba yo lòd touye yo. Apre sa, Erod kite peyi Jide, la vil Sezare kote li te pase kèk tan. Erod te fache an pil sou moun la vil tiye, ak moun la vil Sidon yo. Sa moun sa yo fè. Yo mette ansam pou yo vin kote li, yo pran tèt Blastis, yon ofisye ki tap travay la kaywa, epi yal mande Erod pou l'fè la pe ak yo, paske se nan peyi Erod la, moun la kayo te kon ale fè provizyon. Le jou yo te fikse e arrive, Erod abiyel a tout kostim wwa li sou li, li chita sou gwo fote li ya, epi l'fè yon diskou bwa yo, pep la pran rele. Se pa yon moun kap pale la, se yon bon Dieu. Mem le a, yon zanj bon Dieu frape Erod, paske li te aksepte resevwa louange ki fet pou bon Dieu selman, ve tombe sou li, epi li mouri. Parol bon Dieu a mem tap gaye plus toujou, li tap fe anpil avans. Le Barnabas ak Saul fin fè mission yo la ville Jérusalem, yo tourne la kayo, yo pran Jean ki te gen ti nom Mark la ak yo.